22. Bob. Tarik Jamil birdan ukasi Bag'dodga jo'nayotganligidan o'zini aybdor deb hisobladi. Axir Rami o'zini qanday tutishni, o'z akasini hech qachon Goddarga ham, boshqalarga ham sotib qo'ymasligini Tarik bilar edi-ku. U jismoniy og'riqni his qilganday bo'ldi. Agar Rami Iroqda halok bo'lsa, u hech qachon o'zini kechira olmaydi. Bunday vahimadan chiqib ketishning biror chorasini ko'rishi kerak. Iloji bo'lsa, zudlik bilan. U kompyuterni yoqdi va internetga ulandi. U Remzi oilasi haqida yangi ma'lumotlarni izlay boshladi. Ko'zda tutilganidek, Yevropa va Misr ommaviy axborot vositalari Rafik va Brigattaning o'limi, shuningdek, Kaladetning o'g'irlab ketilishi haqida batafsil ma'lumotlar berardilar. Qilgan qotilligi uchun qidirilayotgan Marvin Aktning rasmlari ham hamma joyda bor edi. Ehtimol, Qohiraga kelib u katta xato qilgandir. Ammo Marvin boshqa ilojim yo'q edi deb hisoblardi. Hammasidan ham Le Monde berayotgan ma'lumotlar juda boshqacha edi. Bu kompaniya Monte Carlo'da qotillik yuz bermasdan oldingi hodisalarni eksklyuziv ravishda batafsil bayon qilgan. Shu jumladan, Kaladet g'oyib bo'lgandan keyin ertangi kuni Berlindan DHL orqali Remzining Parijdagi uyiga Kaladet uchun pul talab qilingan xat olingani haqida xabar berildi. Shvetsariyadagi bank hisob raqami ham berilgan. Shu hisob raqamiga janob Remzi agar xotinini tirik ko'rmoqchi bo'lsa, pul o'tkazishi kerakligi aytilgan. Pulning miqdori 1 million yevro bo'lib, 24 soat ichida o'tkazilishi talab qilingan. Janob Remzi xuddi shunday qildi ham. Bir necha kundan keyin deb hikoya qilishni davom ettiradi Le Monde. Remzi DHL orqali Brusseldan paket oladi. Bu paketning ichida videokasseta bo'lib, unda qo'llari bog'langan, og'ziga latta tiqilgan, ammo tirik Remzi xonim tasviri tushirilgan. Faqat bu safar talab etilayotgan pul miqdori anchaga oshgan edi. Ya'ni 10 million yevro talab qilingan. Aks holda Remzi xonim qatl etilib, qatl jarayoni internet orqali namoyon qilinishi aytilgan. Janob Remziga pulni 72 soat ichida jo'natishi, Brusselga kelishi va yana boshqa ko'rsatmalarni kutib o'tirishi buyurilgan. Yana aytishlaricha, janob Remzining mehmonxonasida usti yozilmagan konvert qoldirilgan ekan. Konvertning ichida Remzining xotini rasmi bo'lib, 25 million yevro talab qilingan xat ham bor edi. Xatda yozilishicha, agar pul miqdori to'liq to'lansa, bir haftadan keyin Madridda Remzi xonimni qayerdan topish mumkinligi to'g'risida aniq ko'rsatmalar berilgan. Bularning hammasi haqiqatga to'g'ri kelardi. Shuning uchun ham Rafik Remzi Marvinni yollagan. Ammo keyingi abzats Marvinda xavotirlik uyg'otdi. Politsiyaning hisoblashicha, dahshatli qotillik ortida Livanda joylashgan qo'riqchilik firmasining katta administratori Marvin Akkad turibdi. Tekshiruvga oid ma'lumotlarga qaraganda, janob Akkadning bu voqealarga bevosita aloqadorligi tasdiqlanmoqda. Shuning uchun ham Marvin Akkad qotillik yuz bergan joydan qochib ketgan va unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Biroq u hali topilgani yo'q. Beyrutdagi Akkad va uning sheriklari byurosiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermayapti. Ammo janob Akkadni qidirish intensiv ravishda davom etmoqda. Birdan yana eshik taqilladi. Oldiniga sekingina, keyin qattiqroq. Tarik turgan joyda qotib qoldi. Bu endi FedEx kuryeri emas. Unda kim bo'lishi mumkin? U zudlik bilan pistoletni o'qladi va yengil qadamlar bilan eshikka yaqinlashdi. eshik tirqishidan qarab hayron bo'ldi. Eshik oldida chamasi 20 yoshlardagi 3 ta chiroyli qizlar turishardi. O'rtada turgan ayolning qo'lida mevalar va shirinliklar solingan savatcha bor ekan. Hayratda qolganicha Tarik pistoletini shimining orqa cho'ntagiga berkitdi va ustidan futbolkasining etagini tushirib oldi. Keyin eshikni qiya ochdi-da, "Xayrli tong," dedi. O'ng tomonda turgan qiz jilmaydi. Chap tomondagisi uyalibgina xilladi. Gapni o'rtada turgan qiz boshladi. "Xayrli tong. Mening ismim Daliya. Daliya Nur. Bular mening dugonalarim, Dina va Mervat. Biz sizning tepangizdagi qavatda turamiz. Ko'chib kelganingizni derazadan ko'rdik." Tarik nima deyishni bilmay qoldi. "Daliya, qizlar, sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Sizlar uchun nima qilishim mumkin? Biz faqat siz bilan tanishmoqchi edik," dedi Daliya. "Jamoat komiteti nomidan ushbu kichkinagina arzimas sovg'ani topshirmoqchi edik." Daliya mevalar va shirinliklar solingan savatchani uzatdi. Tarik minnatdorchilik bilan sovg'ani qabul qildi. Daliya yigitni mahliyo qilganini Tarik sezdi. U nihoyatda chiroyli edi. Yuzlari muloyimgina, ko'zlari ajoyib qo'y ko'z. Qiz kulganda uning ko'zlari yonib turardi. U Yevropacha bashang kiyingan bo'lib, moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanganligi ko'rinib turardi. Uning egnida yumshoq pushti kashmirdan sviter va qora jinsi shim kiygan. Moda bo'lgan tuflisi Qohira yoki Aleksandriyadan emas, balki London yoki Parijdan keltirilgan. Boshqa qizlar ko'plab uzuk, bilaguzuk va munchoqlar taqishgan. Deliya esa faqatgina brilliantli kichkina zirakcha va Cartier firmasi ishlab chiqqan oltin soat taqqan. "Sizlar nihoyatda mehribon ekansizlar," dedi Tarik hamon Daliyaga tikilib turar ekan. "Rahmat." "Arzimaydi," deb javob berdi Daliya va uning ko'zlarida nimadir bilinar bilinmas o'zgardi. Ehtimol, qiz yigitni maftun qilgani singari Tarik ham Daliyaning e'tiborini o'ziga jalb qildimi? Yoki uning yuqori darajadagi harorati u bilan hazillashyaptimikin? Tarik qizlar ketmoqchi bo'lishayotganini sezdi va o'z afti basharasining ko'rinishidan o'zi xijolat bo'ldi. "Sizlar bilan ushbu shirinliklarni baham ko'rish uchun bir piyola choyga sizni taklif qilmoqchi edim," dedi u. Imkon qadar yana bir necha daqiqaga gapni cho'zish maqsadida, "Ammo mening xonadonim o'zimning ko'rinishimdan ham battarroq." Tarikning bu gapidan keyin Daliya va Dina kulib yuborishdi. Mervit esa yana xilladi. "Hech qisi yo'q," dedi Daliya. "Bizning baribir choy ichib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Lekin biz sizni bugun kechqurun tomda bo'lib o'tadigan kichkinagina ziyofatimizga taklif qilmoqchimiz. Soat 9 da boshlanadi. Sizdan faqat tashrif buyurish talab qilinadi. Ha, aytgandek, iloji bo'lsa toza kiyimda." Tarik taklifni qabul qilmoqchi bo'ldi. Bu qizning nimasidir uni hayratga soldi. Biroq u har joyga burnini tiqmasligi lozim. Qizlar bilan xursandchilik qilib yurmay, jimgina kishi bilan yashashi kerak. Lekin u qanday qilib rad javobini berishi mumkin? Agar u yo'q desa, hamma qo'shnilar yangi kelgan yigit tarbiyasiz ekan, deb aytishlari mumkin. Ortiqcha gap-so'zlar esa unga hech kerak emas. "Bajonidil," dedi Tarik nihoyat. "Sizlarni xursand qilish uchun men albatta toza ko'ylak topaman.